kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Express hewani leo Jumatatu tarehe 22 Oktoba mwaka 2018. Jina langu ni Patrick Nduimana, mpenzi msikilizaji, unapotusikiliza ukiwa Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, tunakukaribisha, lakini hapa studio niko naye pia mwenzangu
Kenneth Bwile la kwangu hapa Marekani. Wanahesabu siku tu ili wafanye uchaguzi wa katikati ya muhula, zikiwa takriban dakika 29 itimie saa 11 saa za Afrika Mashariki, saa 10 saa za Afrika Kati, hapa Washington itimie saa 4 asubuhi. Karibu kwenye Express.
Wewe ni mtaalamu wa masaa?
Hapana. Nimeangalia tu mwalimu wangu wa darasa la kwanza la pili alinipiga viboko sana kuhesabu saa.
Bwire, tunayo mengi tu huko DRC. Kuna bomoa ya majumba mjini Goma, na vilio tu au malalamiko kutokea, tusikilize.
Tunajua kwenye tunaenda bila kuteseka, tulisha tesekea pa Goma. Kila siku turunga mabomole, hapa mabomole, chitraji mabomole.
Haya, kwingineko kuna kero. Kero unazungumzia nini, Patrick?
Kero ni mambo ya uhalifu wa mitandaoni, na hasa wale wanaolengwa, mfano wale wenye umaarufu. Tumsikilize, huyu ni mrembo mmoja kutoka huko Kenya anavyozungumza jinsi anakerwa na uhalifu huo wa mitandaoni.
Nimekuwa nikisikia kuhusu cyberbullying lakini haijawahi nifanikia. Sasa mpaka juzi tulipoenda kwa mashindano na vikanifanikia. Hilo jambo lanikera sana.
Ni kati ya yale mengi ambayo utasikiliza, msikilizaji, katika kipindi cha VOA Express. voaswahili.com ni kwenye mtandao, na vile vile kwenye Facebook unaandika VOA Swahili, na kwenye redio popote pale unapotusikiliza. Karibu.
Naam, moja kwa moja kama nilivyodokeza ni kwamba katika mji wa Goma kumetokea bomoa manyumba kadhaa. Yamebomolewa leo asubuhi na wakazi wa eneo hilo, au waliobomolewa majumba wakabiliana na polisi. Ilikuwaje?
Mungu atusikilie huruma kabisa. Mungu atusikilie huruma.
Malivika, mbona kilio?
Ah, kwa kweli Kenneth Bwire, ni kwamba hiyo kilio ni ya watu ambao nyumba zao zimebomolewa na wamefukuzwa katika makazi yao kutokana na amri ya mahakama moja hapa katika mji wa Goma, ambayo imesema kwamba watu hawa walinunua nyumba ama viwanja kwa watu wasiokuwa na halali.
Na sasa ni amri ya mahakama, mbona tena wafanye maandamano na mahakama imetoa amri yake?
Ndio, wanasema kwamba walinunua viwanja kwa watu viongozi wa kiasili na vile kwa viongozi wa mji. Kwa hiyo viongozi wa mji wenyewe walisaini na kuwapa makaratasi, na hawaleo kwa nini mahakama leo inatoa uamuzi mwingine, japokuwa mahakama ni ya serikali na ni wafanyakazi wa serikali waliouza hivyo viwanja kwao. Kwa hiyo wanasema kwamba hawaleo, inaonekana kwamba ni uonevu ambao unafanywa kwao.
Sasa nani mmiliki halisi wa hiki kiwanja? Nani amewafurusha?
Yule ambaye amewafurusha ni polisi. Wakati ambapo tunazungumza, hata gari yao ya polisi inachomwa sasa hivi na watu ambao wana hasira, ambao wanakimbizana na polisi ambayo inakuja kufukuza watu katika nyumba na kuweka vifuri na hata kubomoa nyumba nyingine. Alafu polisi kwa upande wake inasema kwamba inakuja kutekeleza amri ya serikali. Inasema mahakama iko juu ya sheria. Kwa hiyo wao wanakuja kutekeleza yale waliotumwa na serikali kwamba wafukuze hizo familia. Na Bwire, ni kwamba hizo familia sasa hivi ni zaidi ya 100 ambazo nyumba zao zimebomolewa, na tukiongeza wengine ambao wiki iliyopita walibomolewa nyumba zao katika kata ya Turunga, japokuwa leo wako katika kata ya Vuhene. Alafu wote itashika kwamba ni makazi karibu 500 ambao watu wote wamewekwa nje, na wengi miongoni mwao ni watu ambao wanakimbia Beni kwenye vita kuja kununua viwanja Goma, na wengine walikimbia Ruchuru kutokana na ukosefu wa usalama. Kwa hiyo wanasema kwamba maisha imekuwa vigumu kwao kwa sababu wamepoteza kila kitu. Na huyu mama nimemkuta pembeni ya nyumba yake akisema kwamba hataondoka, na akasema
tunajua kwenye tunaenda bila kuteseka, tulisha tesekea pa Goma. Kila siku turunga mabomole, hapa mabomole, chitraji mabomole, watu waisha bomolewa, turumbili pili
kwenye munandre, tusho kwenye manakabuza, kwenye kabila tuwa munandre, frendo waikopi ya moni, kwa tuwa mutuwa na machuwa huma mbeba,
abana tulisha tumbuka Mungu.
Nani hasa anadai kumiliki sehemu hii wanaofukuzwa watu? Ni serikali ama ni mtu binafsi?
Mahakama inasema ni mtu, lakini mwenyewe hajioneshe, kwa sababu wakati ambapo tunazungumza Kenneth Bwire, hata wakati ambapo tuko kwenye simu, risasi inalia. Kuna watu watatu ambao wamepigwa risasi, mmoja kwanza amefariki na wapili, mmoja aliyefariki polisi nasema kwamba ametaka kuwanyang'anya silaha, mwingine amefariki wakiandamana. Alafu watu wamekuwa na hasira ambayo iko juu. Hata mimi mwenyewe nimejaribu kuingia ile eneo, wakiona nikivaa press, wananchi wamekataza kwamba hata waandishi wa habari wasifi. Kwa hiyo huyu mtu hajulikani, ni polisi tu, ni serikali ndio inakuja inasema, ina makaratasi ambayo inasema kwamba lazima hao watu wote wafurushwe. Na wakati ambapo tunazungumza, kama vile nimetoa kuzungumzia, ni kwamba hata raia wenyewe walifukuza polisi mpaka ikakimbia ndani ya mji. Alafu wakati tunazungumza tena, polisi narudi hapo na gari ya polisi, wakati huu tunazungumza inawaka moto, wamechoma.
Asante sana Malivika.
Asante sana Kenneth Bwire.
Kenneth,
kuna hatari
sana.
Kuna shida.
Mtu ambaye anasema, anadai kwamba watu wamejenga sehemu yake lakini hajulikani.
Mm-hmm. Na limekuwa jambo, limekuwa ni kama mzunguko wa masuala haya.
Goma na Fisi mara kwanza kutokea, mm-hmm, bomoa. Nairobi ni hivyo bomoa pia.
Wiki jana imekuwa Uganda. Pia mtu amejitokeza amefurusha kijiji kizima, watu wamebaki hawana makao.
Hata huko Burundi iliwahi kutokea, maana yake karibu nyumba ambazo zilijengwa na watu walikuwa na vibali halali, ni karibu na sehemu ambapo itajengwa ikulu ya rais, na hawakupewa fidia. Hao watu wamejikuta hawana makazi tena.
Lakini Patrick, wewe mtu mmoja unaenda kufurusha maelfu ya watu mahala ulipo, wala ambapo hawana mahali pa kulala, usiku ule katika kibaridi wewe umejifunika blanket, unafikiria nini?
Lakini la muhimu ni kujua kwamba ana haki wala hana haki ya kuomba hivyo. Sasa moja kwa moja tuelekee mjini Kigali, ambapo tunaungana naye Silvanus Karemera. Silvanus Karemera, Kigali kuna mkutano wa wabunge wa bunge la Afrika, Pan African Parliament. Kipi kinachoendelea?
Naam, asante Patrick, asante Bwire na asante msikilizaji. Ni kwamba ni kikao cha wabunge 275 kutoka nchi 55 za Kiafrika, na hapa kila nchi inawakilishwa na wabunge watano, na kinachozungumziwa hapa ni masuala kadha wa kadha, na kongamano hili litaendelea mpaka tarehe 2 hivi mwezi ujao wa Novemba, ambapo wabunge watakuwa wanazungumza katika vikao mbalimbali, wamejigawanya katika makundi mbalimbali kuweza kuzungumza. Na niseme tu kwamba mapema leo asubuhi, yani mishale ya 5:30 hivi saa 6, kikao chenyewe kilifunguliwa na rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye pia ni mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika. Na kimsingi alichokizungumzia, amezungumzia mambo kadhaa, lakini kubwa zaidi akawaomba wabunge kwamba wasaidie kuweza kuharakisha huu mchakato wa Umoja wa Afrika ambao unataka kuanzisha soko huria ama soko la pamoja, ambapo vile vizingiti vya kutoka nchi moja kwenda nyingine, uwekezaji wa Afrika wenyewe kwa wenyewe, angalau nchi zote ziweze kufanya ile ratification ama kuweza kusaini mkataba wenyewe. Kwa hivyo ni masuala ambayo yamezungumzia mambo kadha wa kadha, lakini zaidi tena watazungumzia kuhusu mambo ya usalama, mambo ya uongozi bora, good governance, mambo ya demokrasia katika bara la Afrika, mambo mengi kwa kweli. Na wanahisi kwamba baada ya wiki hizo mbili basi watakuwa wamefikia mwafaka fulani ambao mpaka sasa hivi hatujajua mwisho wake pengine.
Rais Kagame nasemekana katika hotuba yake alitoa kama vile ushauri kwa wabunge hao ili waweze kuwajibika zaidi. Unaweza kutufahamisha zaidi?
Naam, kimsingi alichokuwa akizungumzia, na hata baadhi ya wabunge nimezungumza nao binafsi, na nikawa nauliza, kwa sababu hili bunge la tano kwa kweli, na ni bunge ambalo limeanzishwa takriban miaka 14 iliyopita kutokana na mkataba uliosainiwa kule Abuja mwaka 1991, lakini mpaka tunavyozungumza sasa hivi miaka 18, mwaka 2018, ni kama ni bunge ambalo halijulikani kwa kweli, Waafrika hawalijui. Na baadhi ya wabunge mpaka rais mwenyewe akamwambia kwamba lazima waonyeshe nafasi yao, yaani waonyeshe kuwepo kwao katika masuala ya nchi za Kiafrika, na akasema kwamba serikali zinafanya kile jitihada kuweza kuhakikisha kwamba mambo yanatengamana, lakini wao wako wapi kama wabunge, kama wawakilishi wa raia? Na katibu, nakumbuka spika wa bunge la nchi za Afrika Mashariki Martin Ngoga akasema kwamba sasa hivi Afrika inaelekea katika mchakato ambao haujawahi kutokea, kwamba serikali zimeonyesha utashi wa kuweza kujiunga pamoja, lakini wao kama wabunge wako wapi? Mbona sauti yao haisikiki? Kwa hivyo kimsingi amewaasa kwa kweli na kuambia kwamba wakati umefika waonyeshe kuwepo kwao na waweze kuingilia kati masuala ya Waafrika wenyewe kupitia katika bunge hili ambalo kimsingi kwa kweli ukiangalia Patrick ni kwamba wananchi ni kama vile hawalijui kwa kweli.
Shukrani sana Silvanus Karemera.
Asante.
Haya, moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Saudi Arabia inasema kuwa mwanamfalme wa nchi hiyo Mohammed bin Salman amezungumza leo kwa njia ya simu na mtoto wa mwandishi aliyeuawa Jamal Khashoggi na kutoa pole kwa msiba huo. Khashoggi alifariki dunia Oktoba 2 baada ya kuingia katika ubalozi wa Saudi Arabia huko Istanbul nchini Uturuki. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema atatoa taarifa za kina Jumanne atakapohutubia bunge la nchi yake. Erdogan alizungumza na rais wa Marekani Donald Trump kwa njia ya simu siku ya Jumapili, na kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la Uturuki limeeleza viongozi wote wawili wamekubaliana kwamba swala la Khashoggi inabidi liwekwe wazi katika kila upande.
Mamlaka ya masoko ya hisa nchini Kenya yanaonya wananchi kuhusu biashara ya kubadilisha fedha za kigeni kwenye mitandao kupitia taasisi zisizo na vibali, wakisema wanajiweka hatarini kupoteza fedha zao. Paul Mudhaura, mkuu wa mamlaka ya masoko ya hisa, amesema ameona watu kadhaa na taasisi wakifanya biashara hiyo au wakiwa na nia ya kufanya bila ya kuwa na vibali husika kutoka mamlaka hiyo. Hata hivyo, Mudhaura ameeleza kwamba mamlaka hiyo imetoa leseni moja tu kwa kampuni ya EGM Securities Limited iliyokuwa ikijulikana zamani kama Execution Point Limited kama taasisi ya kwenye mtandao kufanya biashara hiyo ya kubadilisha fedha.
Kremlin imeonyesha wasiwasi wake leo kuhusu ahadi ya rais wa Marekani Donald Trump kujiondoa katika mkataba muhimu wa silaha uliowekwa wakati wa vita baridi na Russia, wakisema hatua hiyo itapelekea dunia kuwa sehemu hatari zaidi. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari kwamba Russia haijakiuka mkataba huo, na kama Marekani kiendelea na kutengeneza makombora mapya, Russia italazimika kujibu kwa namna hiyo.
Na rais wa Afghanistan Ashraf Ghani amewashukuru wapiga kura kwa kujitokeza kushiriki katika uchaguzi wa bunge. Akizungumza kwa njia ya televisheni, alisema kwamba raia wa Afghanistan si tu kwamba wameonyesha adui zao kwamba hawatasalimu amri kwa vitisho vyovyote au maonyo, lakini pia wana nia na uwezo kuwashinda maadui. Afghanistan wameonyesha dunia wanakubali tu demokrasia kwamba nchi yao, kwa sababu demokrasia hiyo haikutolewa kama zawadi kwao na mtu yeyote, amesema. Uchaguzi hata hivyo uligubikwa na ghasia, na kundi la wapiganaji la Taliban lilitoa vitisho mara kadhaa kwamba litashambulia vituo vya kupigia kura na shughuli zote zinazohusiana na uchaguzi. Unasikiliza VOA Express, msikilizaji, kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Dakika 17 hivi itimie saa 11 saa za Afrika Mashariki, hapa itimie saa 4 asubuhi.
Patrick, saa 4 za asubuhi Marekani, lakini Bwire, baridi imeanza kuingia kweli kweli.
Naona umevaa magwanda ya
baridi. Baridi imeanza kuingia kweli kweli. Hakuna mchezo. Na siku zijazo itakuwa ni zaidi. Haya. Tuingia katika masuala ya ushauri, ambapo mwezi wa hamasa ya saratani ya matiti ukiendelea. Esther Karanja ni manusura wa saratani ya matiti kwa miaka 8 sasa. Japo alikatwa titi moja baada ya kutambuliwa akiwa na saratani ya matiti, anaamini angetambua hilo mapema hangepitia anayopitia, kwani amekuwa akiuguzwa kutoka saratani ya matiti hadi ya mifupa na sasa iko kwa shingo, na anashauri wanawake na wanaume kufika mapema hospitali kufanya uchunguzi zaidi. Amina Chombo ameongea naye.
Na ninaomba sana kama watu washukulie hizi hamasa kwa uzito na waende wakaangaliwe. Bila shaka ukijulikana mapema usaidizi wako unakuja mapema, na hata wewe mwenyewe safari yako inakuwa ya rahisi. Kwa hivyo na mimi nitaungana na wenye wanahamasisha watu kusema jitokezeni kwa wingi, ukisikia kuna mahali watu wanascreeniwa, nenda pale uangaliwe, ujulikane na mapema na utajisaidia. Na bila shaka wenye watajitokeza na wakuje na mapema wajue kwamba hii ndio hali yangu, bila shaka maisha ya watu wengi itaokolewa. Na sababu pale ingejulikana na mapema, labda singepitia yale yote nimepitia mpaka saa hizi. Lakini nashukuru tu bado niko hai na naendelea, na naweza kuambia mtu mwingine sasa usingoje mpaka uumwe ama upate kuna kitu fulani, nenda uangaliwe na mapema. Pia kusoma zaidi, kuna information nyingi sana siku hizi, especially kwa mitandao, ukigugu utasoma mambo mengi sana, na pia kuongea na nutritionist wenye wanaweza kukusaidia zaidi kujua ni nini inakufana, ni nini haikufai. So ukizingatia yale, bila shaka maisha yako, na pia kuna mambo na kufanya mazoezi, sababu mpaka uhakikishe mwili wako kuna good supply of oxygen, so swimming, walking, all those things yenye zinasaidia wewe kuishi, kukaa fit.
Haya,
ushauri, nenda mapema kufanya uchunguzi, sio tu kuhusu masuala ya saratani, kuhusu kila maradhi ambayo yote yanaweza kumuathiri mwanadamu. Na hii si desturi kwa Waafrika kwenda kufanya uchunguzi au kufanya ile wanasema check up.
Haya, tukiachana na maneno ya check up, pia kuna kufanya mazoezi, na sehemu ya kufanya mazoezi ni kufanya tizi. Tunakuwa DRC inajiandaa kwa uchaguzi, na vile vile zile mashini zenye utata naambiwa zimeanza kuingia, lakini wanakuja tena. Wasikilize. Twende.
Tena kutudanganya Jovale wanakuja tena. Jovale. Jovale. Na tumaka yabo, na tuvitenge, na tumarabwe. Jovale wana kuya tena. Yeah, 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 yeah. Wana kuya tena. Wana kuya tena, yeah, yeah. Wana kuya tena, yeah. Jovale, Jovale. Wana kuya tena. Aseme tumachakue, bata tufanyiaka, bata tutengeneze yaka. Ay, 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 ay. Wanakuya tena. Wanakuya ni wapole sana, sababu wanalazima yetu. Wakisha pita, wanatusahau, na kusema kwamba ni pesa zao ndio ziliwapitisha. Kazi yao ni kuikala na kutafuta pesa, wakiulizwa maswali kisopu, kisokonta, zao zinamwangika. Lakini aliyewachagua anateseka yoyoyo, wamejifanya wenye akili, wamejifanya werevu sana. Lakini Ituri, Mkongomani we makini, juo utamchagua nani? Mkongomani we makini, Mkongomani we macho, Mkongomani ona mbali, na ujuo utamchagua nani? Hey. Ay, 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 ay. Jowale wanakuya tena. Wanakuya tena kutudanganya Jovale wanakuya tena. Jovale, Jovale. Wanakuya tena. Na tumaka yabo, na tuvitenge, na tumarabwe. Jovale wanakuya tena. Yeah, 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 yeah. Wanakuya tena. Kongomani fungua macho, ujue ile ni akale. Ona mbali, jua utamchagua nani, anaifaa na anaistahili. Hey, kumbuka watu ngapi walikufa Masisi, julichagua kavitenge. Kumbuka watu ngapi walikufa Beni, julichagua kama kayabo.
Okay, onyimboe.
Hati alichagua tuvitenge na makayabu.
Halafu umechagua tuvitenge na makayabu. Makayabu nini?
Umesha kula makayabu?
Ni chakula?
Yeah, samaki mtamu sana. Samaki wa kukauka, ukimla kwa sombe.
Sombe ndio? Sima.
Cassava leaf.
Oh, karo.
Kugana. Ujala sombe?
Ah, napenda.
Basi kwa makayabu inakuwa ni... ni danger kama unasema kwa mama.
Sasa ukipiga kura sababu umeletewa makayabu na tuvitenge na tumaharagwe, basi matatizo yakikujia baadaye usipige nduru. Ni mziki kutoka DRC wanapojiandaa kwenda uchaguzi, wajue matatizo wanayopitia, aliletwa kivipi na je nani anaweza kutatua yale matatizo. Umuhimu wa mziki sio kukufanya upige dance tu, ila pia ujifunze.
Kuna ujumbe
kutoka ndani kwenye mziki.
Kuna ujumbe kabisa.
Kero langu.
Kero lako wewe au kero langu?
Ama nini?
Ni uhalifu wa mitandaoni haswa ukiwalenga watu wenye umaarufu. Katika kero langu hivi leo, Liberty Adede anazungumza na Malkia wa urembo, jimbo la Kilifi, kuhusu kero hili. Tusikilize.
Kwa majina naitwa Christine Majeni, na miaka 23, na mimi ndio Miss Tourism Kilifi County 2018. Mimi kwanza, mambo ya teknolojia yametuletea mambo mazuri, lakini pia kuna ubaya wake uliokuja nao. Sasa mimi nimekuwa nikisikia kuhusu cyberbullying, lakini haijawahi nifanikia. Sasa mpaka juzi tulipoenda kwa mashindano na vikanifanikia. Hilo jambo lanikera sana. Watu kukuongea, watu wasiokujua, watu wasio ambao hawajawahi kukutana nao mashani mwao. Lakini ukienda ile chuki wanaoeneza, maneno wanaongea kukuhusu, hilo jambo lanikera sana.
Tuulize ilikuwa kwaje yani?
Ah, tulienda mashindano. Tulipotoka huko sasa picha zetu zikaanza kuwekwa kwa mtandao. Sasa watu wakaanza ile kulinganisha mabinti kutoka kwa kila county. Na jambo la kushangaza ni kuwa wale waliokupiga vita, waliokuwa wananipiga vita ni hao hao watu wa county. Badala wao wa kusupport kama mtu wao, kama mmoja wao, lakini wao ndio wa kwanza walianza kunipiga mawe. Kwa nini ningefanya hivi, ningefanya hivi? Lakini ukiangalia sote tulienda mashindano yalikuwa sawia, yalikuwa usawa kabisa, na aliyepatikana ni mimi. Ambapo wale watu walionichagua na sababu zao kwa nini walinieka mimi. Lakini jambo lenye najua, nilienda nikawakilisha kaunti yangu jinsi nilivyoweza, na watu bado wataongea. Na hilo ni kitu yenye tunafaa kukulikemea kabisa. Matusi, kila aina matusi. Kila aina matusi. Nilisikia vibaya kwa sababu wakati hata sikuwa najua, marafiki zangu ndio wananiambia, "Ah, umeona venye watu wanakusema. Umeona sasa kwenda sasa ndio kupatana na kila kitu." Kila mtu alisema yale aliyokuwa anataka, na watu hata hujui, sisi wajui mimi mwenyewe, lakini waliongea vibaya, matusi, mambo yote hayo sana yanikera. Na wajua ni kwa sababu inategemea na jinsi ulivyo ulivyo yani na nguvu wewe kama mtu. Lakini kuna wengine wamejiua kwa sababu ya mambo ya cyberbullying. Lakini sasa ile nguvu yenye inatoka kwa moyo, hiyo ndio inaweza kufanya sasa venye utareact kwa hiyo cyberbullying.
Labda inaweza kuwa ni mbaya sana kwa wanawake ama
si hata kwa wanawake peke yake, ni kwa kila mtu. Watu ukishaanza kusema vibaya na ni watu wasiokujua wanakuongea mambo mengi, hapo ndio kila aina story inatokea. Kwa kila mtu, si hata kwa wanawake peke yake. Ni venye tuseme, venye wao wote wanasema wanawake ni viumbe dhaifu, inawakera sana, lakini ni sawia kwa kila mwanadamu. Na singetaka mtu yote apitie cyberbullying.
Collins Liberty Adede, VOA, Mombasa.
Mbona watu huwa wanakerwa sana mtu akizungumza kumuhusu, ama akisikia fulana amezungumza kumuhusu? Mbona ukerwe sana? Mbona ukerwe? Mtu wenye matunda ndio hupigwa mawe.
Kwa nini muulize mtu maswali kwenye mtandao na sio rafiki yako, sio nini, na hata kwanza kumuuliza maswali ya ajabu ajabu?
Na kwenye mtandao umeenda kutafuta nini? Si ndio ambao umeenda kukutana nayo? Kubali, mtu wenye matunda ndio hupigwa mawe. Haya, unajua? Jamaa wako waliteseka sana. Wanaitwa Manchester United. Usinipige leo. Arsenal nao pia wanataka. Lakini kwenye
acha tuende kwenye swali. Hayo masuala ya Arsenal na Manchester United achana nayo kwanza. Swali lenyewe lilikuwa ni Tanzania, Uganda na Kenya zitafuzu AFCON.
Bakari Omar anasema Uganda ishinde next game na Cape Verde na watakuwa wamefuzu. Nasi Tanzania tupate hata sare tukicheza na Lesotho. Mechi ya mwisho Uganda waje na Museveni, tuzindue bomba la mafuta kwanza, kisha tunawapiga kimoja, tunafuzu wote.
Naye Ryan Swale kutoka Kenya anasema Kenya imefuzu tayari. Uganda ni kama imeshafuzu. Tanzania ndio haijulikani sababu ingaliki ni bado kuna mashaka,
bado kinayumba. Leonard Carrera anasema zitaenda zote tatu, ila Burundi na Wanyarwanda hazitaenda sababu nchi hizo hazipo East Africa.
Vipi anaziondoa kwenye East Africa na wakati ni wanachama wa East Africa? Haya, Renatus Misigaro anasema Kenya na Uganda zina nafasi kubwa sana kufuzu, ni kama zimeshafuzu, ila Tanzania, mbona unasema Tanzania bado?
Bado kuna kazi pale, niliangalia jedwali, kuna kazi. Hassan Bin Isa anasema Uganda ikishinda dhidi ya Cape Verde na Tanzania ikishinda mechi yao dhidi ya Lesotho, Tanzania na Uganda zitakuwa zishafuzu AFCON. Bye, nimewapiga kwa heri, ameweka kimoji pale.
Hayo ni baadhi tu ya majibu kuhusu swala hilo la Tanzania, Uganda na Kenya ni mataifa ambayo yanatafuta tikiti ya kuingia kwenye mashindano ya Kombe la Afrika hapo mwakani huko Cameroon. Tumkaribishe mzee wa kazi mwenyewe BMJ
Mridhi.
Uwanja ni wako, ana vitu vizito vizito bila shaka.
Bila shaka, asante sana wenzangu hapa studio. Patrick Ndwimana na Kenneth Bwire, niko na vitu vizito vizito kweli kweli kutoka
kwa idara yako tu,
kutoka kwenye mitandao. Unajua Patrick, kuna mambo ambayo ukatalia kama ni vile ulivyokuwa unasikia zile billboards za muziki. Unaona muziki umekatalia pale juu wiki baada ya wiki baada ya wiki, kuna habari ambazo waziko vile. Yaani zinatanda wiki na kuisha na bado ziko top, zinazungumziwa sana. Swala hili bado kuna maswali kadhaa ambayo mpaka sasa hajapata majibu kuhusu kutekwa, kushikiliwa na kuachiliwa huru kwa bilionea wa Tanzania Mo Dewji kwa siku 9. Na ni habari ambazo hazikuishia tu Tanzania, lakini karibu mashirika yote makubwa ya habari ulimwenguni yalikuwa nazo, ikiwa ni pamoja na idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika na vile vile wenzetu katika shirika hili la VOA. Sasa swali kuu ambalo ninaendelea kuulizwa ni akina nani waliomvamia bilionea huyo tarehe 11 mwezi Oktoba. Swali hilo limekuwa likiulizwa, linaendelea kuulizwa. Lakini sasa, ingawa mkuu wa jeshi la polisi huko Tanzania Inspector General Simon Siro ameapa kuwatia nguvuni wale ambao walihusika, iwa anawataka wawe wamefariki ama wawe hai, leo ni siku nyingine, ni kama siku 4 sasa tangu tujue kwamba bwana huyu alipatikana. Na sasa wengi wanazungumzia swala hili. Musa Kaka anasema kumbe Tanzania si tulivu kama tulivyofikiria. Nafikiri huyu ni mtu ambaye labda si Mtanzania, alifikiria kwamba huwezi kupata visa kama hivi katika
mtu kutekwa nyara
sampuli hiyo. Na kuna maswali kadhaa. Kamila Kasesi anauliza, je, familia ilitoa pesa ambazo ziliahidiwa kwa yeyote ambaye alikuwa na habari kumhusu Mo? Unakumbuka zile bilioni shilingi?
Bilioni moja, na inasemekana bilioni hiyo imekosa mtu wa kuzichukua hizo pesa.
Oh, ndivyo anaeleza.
Nimeona umeandika kwenye nani, kwenye gazeti la Mwananchi pale.
John Kamau naye anasema, ilikuwaje kwamba watekaji wakampeleka eneo lililo karibu na ikulu ambalo lina ulinzi mkubwa? Sasa hawa ni watu wanauliza maswali na uwezi kuwakataza kuuliza.
Lazima waulize.
Naye Waria Mana anasema, je, kwa nini Mo hakupelekwa hospitalini baada ya kuachiliwa?
Hilo afanyiwe uchunguzi. Swala lingine. Inaonekana bado kuna
ni maswali ni mengi sana. Wanauliza, na je, waliachaje silaha kwenye gari? Sasa wanataka maelezo zaidi, walikimbia wali ilikuwa kuaje?
Na vile vile nilisoma mahali kwamba mkuu wa polisi hataki hizi habari zizungumziwe kwenye
hataki zizungumziwe kwenye mitandao, na akasema kwamba wale wanazungumzia ni maadui wa maendeleo ya Tanzania.
Na wewe vile vile pia kwenye mtandao wa Facebook hiyo Kiswahili.
Sasa sijui kama mimi nafanya makosa, lakini mimi ni mwana habari, naeleza tu jinsi ambavyo
watu wanavyojiuliza maswali. Sababu bado watu wanasubiri, wanajua, wanataka kujua kilichotokea.
Kwa hivyo mimi sijamkosea IGP Siro, mimi nasema yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Na labda haraka haraka, naona muda ndio huo. Sijui kama umesikia kwamba Raila Odinga huyu kiongozi wa upinzani Kenya
amezuiliwa.
Wadhifa. Wanaosema ni kwamba hatimaye baba amepata kazi Joe Adhiambo. Na wa mwisho hapa haraka haraka, Kararu J anasema baba sasa achane na siasa za nyumbani, aanze mambo ya
afya. Shukrani sana BMJ Mridhi.
Namshukuru Malivika Karemera, Amina Liberty, BMJ Mridhi.
Na wasikilizaji wote walioshiriki
kufanikisha matangazo haya.
Tunawaagia tukiwatakia alasiri njema au jioni njema tu.
Naitwa Kenneth Buye.
Na mimi ni Patrick Ndwimana.